Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Գագիկ Ծառուկյանը նորից կառաջնորդի Բարգավաճ Հայաստանը։
Վայս կդնեմ հիազորությունը։
Ծառուհի Փոստանջանը մտադիր է ժառանգության արտահերթ համագումար հրավիրել։
Բացառում եմ իմ հեռանալու մասին լուրերը։
Հայազգային կոնգրեսն առայժմ չի հավաքել անհրաժեշտ ստորագրությունները սահմանադրական դատարան դիմելու համար։
Սահմանադրական խախտումը ակնհայտ է։
Բլոգեր Լապշինը կարտահանձնվի Ադրբեջան-Բելարուսի գերագույն դատարանը մերժեց նրա բողոքը։ Կալանավայրում վատթարացել է պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակը։
Գործը քաղաքական ենթատեքստում է։
Այլ թեմաներ՝ մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Գերագույն դատարանը մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դիմումն ընդդեմ դատախազության որոշման ըստ որի Լապշինը պետք է արտահանձնի Ադրբեջանի մարմասները լուրերից հետո։ Ուկրաինայի արևելքում կտրուկ սրված իրավիճակն են քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր կայացած հեռախոսազրույցում։ Կրեմլի փոխանցմամբ երկու պետությունների ղեկավարները մտահոգություն են հայտնել զինված դիմակայության հագնացման կապակցությամբ եւ պայմանավորվել դիվանագիտական ջանքեր գործադրել հրադադարի ռեժիմը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ռումինիայի վարչապետ Սորին Գրինդյանն չի հրաժարվի պաշտոնից, թեպետ արդեն օրեր շարունակ ցուցարարների մի քանի 100,000-ի հասնող բանակը հենց դա է պահանջում։ Իր վերջին հարցազրույցում նա հայտարարել է, որ չի հեռանա եւ իրեն միայն ուժով կարող են հանել խորհրդարանից, որտեղ մեծամասնություն ունի։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին դատարանի առջև կկանգնի 2012 թվականին իր նախընտրական քարոզարշավի ապօրինի ֆինանսավորման մեղադրանքը։ Հաղորդում է Ռոյթերսը քննության վարկածով, Սարկոզի թիմը զգալիորեն գերազանցել է ընտրարշավի ֆինանսավորման սահմանված առավելագույն չափը 2.5 միլիոն եվրոյի փոխարեն ներդրվել է առնվազն 40 միլիոն եվրո։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը երեք նորից քննարկել են Սիրիայում հրադադարի իրականացման հարցը, սակայն Աստանայում քննարկումների երկրորդ փուլի ընթացքում այդպես էլ փաստաթուղթ չի ստորագրվել։ Կողմերը համաձայնության է եկել այս ամիս ավելի ուշ նորից հանդիպել բանակցությունների առաջին փուլը հունվարին էր, որի ընթացքում ևս առաջընթաց չարձանագրվեց։ Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող ռազմական բանտում Սիրիայի իշխանությունները զանգվածաբար կախաղան են բարձրացրել մինչև 13,000 մարդու, այսօր հայտարարել է Amnesty International-ը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Սպանդանոց անվանումը ստացած Սեդնայա կալանավայրում անցած տարիներին ամեն շաբաթ 20-ից 50 մարդ է կախաղան հանվել։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորումը շարունակում է կորցնել տարածքներ, ֆինանսական աղբյուրներ և նորակոչ ներ հավաքագրելու հնարավորություններ, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի զեկույցում։ Փաստաթղթի հեղինակները նշում են, որ ջիհադիստների ռազմական ուժերը հետ սետ ավելի մեծ ճնշումների են ենթարկվում նրանց դեմ հակամարտող ուժերի կողմից, բացի այդ վաթարանում է խմբավորման ֆինանսական վիճակը։ Հիմնականում Սիրիայի տարածքում արդյունահանվող նավթի ապօրինի վաճառքի եկամուտները 500 միլիոնից կրճատվել են մինչև 260 միլիոն։ Իսրայելի խորհրդարանը օրինականացրեց պաղեստինցիների հողերի վրա ապօրինի կերպով շուրջ 4,000 տների կառուցումը, համաձայն փաստաթղթի, պաղեստինցիները, որոնք ի սկզբանե այդ հողերի վրա սեփականություն ունեն, փոխհատուցում կստանան կամ գումարի տեսքով, կամ էլ այլ հողակտորի, ինչը արգելվում է պաղեստինյան օրենսդրությամբ։ Այսքանն էին առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ օրն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը խորհրդարանական ընտրությունների առաջադրման դիմումներ է ընդունում։ Որևէ քաղաքական ուժ, սակայն դեռ նախընտրական ցուցակ չի ներկայացրել Տիգրան Մուկուչյանի հանձնաժողով։ Ավելին, օրինակ Սեյրան Օհանյանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի դաշինքների շուրջ անորոշությունն է կարծես խորանում։ Դեռ կիրակի պետք է ստորագրվեր Ծառուկյան դաշինք ստեղծելու մասին հուշագիրը, ապա հետաձգվեց 3 շաբթի, այսօր պարզվում է, ուրբաթ հրավիրվելու է Բարգավաճ Հայաստանի համագումար և մեծահարուստ գործարարը նորից տանձնելու է կուսակցության ղեկը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Երկու տարվա դադարից հետո Գագիկ Ծառուկյանը կրկին կգլխավորի ԲՀԿ-ն։ Փետրվարի 10-ին նախատեսված կուսակցության համագումարի օրակարգում ԲՀԿ-ն նախագահի ընտրության հարցն է ազատության հետ զրույցում տեղեկացրել Բարգավաճ Հայաստանն այս պահին ղեկավարող Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ամսի 10-ին նախատեսված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 9-րդ հերթական համագումարը, որի ընթացքում ես վայր կդնեմ ուսակցության նախագահի եւ քաղաքական խորհրդի նախագահի հիմնիազորությունը եւ ուսակցության առաջնորդ նախագահ քաղաքորդի նախագահ Վերստին կդառնա Գագիկ Ծառուկյանը։ Ըստ էության լինենք անկեղծ, Բարգավաճ Հայաստան եւ Գագիկ Ծառուկյանը անկախտելի մի միասնություն էր եւ բացարձակ հասկանալի եւ անգամ տրամաբանական չէր լինի, եթե Գագիկ Ծառուկյանը Վերստին չգլխավորեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Ծառուկյանի հեռանալուց հետո ԲՀԿ-ն հայտարարեց ընդդիմությունը, մինչ այդ կուսակցությունը ներկայանում էր իբրև այլ ընտրանք։ Հարցին հիմա ԲՀԿ-ն որպես ընդդիմադիր կուսակցություն է գնալու ընտրաշավի Նաիրա Զոհրաբյանն արձագանքեց։
Ուղղությունը չի փոխվել, այլ ընտրանք, գիտեք, մեզանում այլ ընտրանք ընդդիմություն այդ հաստատությունները շատ էսպես սահմանագիծը հստակ չէ։ Մենք այն ժամանակ էլ եղել ենք հստակ այլ ընտրանք գործող իշխանությանը, այսօր էլ որպես ընդդիմություն հստակ այլ ընտրանք են գործող իշխանությանը։
Ակտիվ քաղաքականությունից հեռանալու մասին Ծառուկյանը հայտարարեց 2 տարի առաջ իշխող ՀՀԿ-ի խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի կոշտ հայտարարություններից կարճ ժամանակ անց։ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող Ծառուկյանը խոսել էր հանրահավաքային պայքարը վերսկսելուց, ինչին հետևեցին քաղաքական դաշտը մաքրելու անհրաժեշտության մասին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստ է առաջնորդել հնարավոր հետընտրական իրադարձությունները։ ՊՀԿ-ի խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը չի շտապում հստակ պատասխան տալ հարցին։
Ուրեմն ես էլ եմ ասում, առաջ չենք անցնում, կսպասենք իրադարձությունների, ուրեմն ավարտին, մենք կարծում ենք, մենք հավատում ենք մեր հաղթանակին, որ պետք է հաղթանակ տանենք, եւ ըստ այդմ էլ արդեն այն ժամանակ կխոսենք։ Այդ նույննա, որ դուք սենց անեք, էլի մարդը գնալու է ասենք թե բուժվելու կամ վիրահատության, կանխավ ենթադրեք, որ վիրահատությունը լավ չի անցնելու։ Ես ուզում եմ տեսնեմ, որ այս ընտրությունների տարբերություն նախորդ բոլոր տարիների ընտրությունների հնարավորինս այն ինչքան որ պայմանները թույլ են տալի կանցնեն ավելի այսպես արդարությանը մոտ, ավելի ազատ եւ կարիքը չառաջանա, որպեսզի հետ ընտրական ավելի այն ստանդարտ զարգացումներ, որտեղ հավաքվեն հրապարակներում, ասեն, այսպես է եղել, այնպես դա չլինի։
Ինչպես ազատությանը տեղեկացրել է ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը, փետրվարի 10-ին համագործակցող ուժերի միջև տեղի է ունենալու հուշագրի ստորագրում, որի հիման վրա էլ կստեղծվի Ծառուկյան դաշինքը։ Թեստույք քանի ուժի միջև է կնքվելու դաշինքը առայժմ չի հստակեցվում։ Հիշեցնենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը ռամկավար ազատական կուսակցությունը, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը, Հայոց համազգային շարժումը եւ Միասնություն համազգային շարժումը կիրակի օրը փետրվարի 5-ին պետք է ստորագրեին Ծառուկյան դաշինքի ստեղծման հուշագիր։ Սակայն գործընթացը հետաձգվեց։ Երեկ Իվետա Տոնոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Գագիկ Ծառուկյանը ձեռնպահ է մնում այս փուլում հրակի հետ դաշինքային համագործակցությունից, բացատրելով դա ներկուսակցական ինտրիգների եւ պարակտումների մեջ չներքաշվելու Ծառուկյանի ցանկությամբ։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, Ծառուկյան դաշինքի շուրջ բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել։
Երբ որ ամեն ինչ բանակցված եւ վերջացած ավարտված կլինի, այդ ժամանակ կհրապարակվեն քաղաքական ուժերի անունները եւ գործիչների անունները։ Այս պահին որևէ անուն բացի Բարգավաճ Հայաստանից ես չեմ տալու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անորոշություն է նաև ժառանգություն կուսակցության շուրջ։ Վերջապես որ դաշինքին կմիանա Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը, Սեյրան Օհանյան Վարդան Օսկանյանին թե ելքին։ Թեև կա կուսակցության որոշում բանակցել հենց այս երկու միավորների հետ, այդուհանդերձ ժառանգության առանցքային անուններից Զարուհի Փոստանջյանը, որ դեմ է որոշմանը, պնդում է, թե կուսակցությունը համագումար պիտի հրավիրի։ Ընդդիմադիր պատգամավորի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Ապրիլի 2-ի ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափը պետք է որոշի ոչ թե ժառանգության վարչությունը կամ խորհուրդը, այլ համագումարը։ Կարծում է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ով դիմել է կուսակցության գործադիր մարմնին համագումար հրավիրելու պահանջով։
Դիմել եմ, որ եւ պահանջել եմ, որպեսզի հրավիրեն համագումար։ Այսինքն մինչև ընտրությունները։
Ես ենթադրում եմ այո, որ մինչև ընտրությունները պետք է մենք հրավիրենք համագումար։ Ես պատրաստվում եմ համագումարին հանդես գալ ելույթով, եւ եթե մենք ունենալու ենք հավաքական որոշում, ապա հավաքական որոշումը պետք է կայացնի, կարծում եմ, համագումար։
Ժառանգության փոխնախագահից տեղեկացանք, որ կուսակցության որոշման մասին կհայտնեն առաջիկա օրերին։ Արդեն արձագանքելով Փոստանջանի պահանջին, Արմեն Մարտիրոսյանը նշեց, որ համագումար հրավիրելու հարցը եւ կարգը մանրամասը շարադրված է կուսակցության կանոնադրությունում։
Ժառանգության կուսակցությունը շատ լավ, կուսակցության կանոնադրությունը շատ լավ գիտեմ, եւ բավականին ժողովրդավարական կանոնադրություն է։ Կուսակցության համագումար հրավիրում է վարչության նախագահը, վարչության 1/3-ը եւ խորհրդերի կառույցների 1/3-ի բանկի դեպքում։ Նման պահանջ այս պահին գոյություն ունի։ Եթե Լարի Փոստանջանը պահանջում է համագումար, ինքը վարչության անդամ է, այդ հարցը կարող է վարչության իստին բարձրաձայնել։
Փոստանջանից հետաքրքրվեցին, եթե այնուամենայնիվ ընտրությունների մասնակցության հարցը որոշվի վարչությունում եւ կուսակցությունը գնա Օսկանյան Օհանյան դաշինքի հետ, հնարավոր է ինքը չառաջադրվի այդ դաշինքի ցուցակով։
Ես պետք է սպասեմ այս պահին, տեսնեմ, թե ինչպիսի որոշում կունենա վերջի վերջո ժառանգությունը, եւ իհարկե ամասն չեմ մնալու բոլոր քաղաքական գործընթացներից, եւ իմ մասնակցությունը եւ ձեվաչափը արդեն ես կհրապարակեմ ժառանգության որոշումից հետո։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով եւ ելքտաշինքից եւ մի շարք այլ ընդդիմադիր միավորներից իրեն առաջարկել են միանալ, եթե ժառանգության որոշումը չգոհացնի Փոստանջանին։ Պատգամավորը վստահ է այս հարցերում ժառանգություն կուսակցությունից չի հեռանա, բացի այդ կմասնակցի քաղաքական գործընթացներին։
Ես բացառում եմ ժառանգությունից իմ հեռանալու մասին, այսպես ասել, լուրերը, որովհետև ես ժառանգություն պատահական չեմ եկել, ժառանգությունը դա պատահական կուսակցություն չէ, ժառանգությունը դա գաղափար է, եւ եթե կամ մարդիկ, ովքեր հեռացել են ժառանգություն կուսակցության գաղափարից, ես իրենց եմ ճանապարհ դնելու։
Ելքտաշինքի ներկայացուցիչ Էդմոն Մարուկյանի համար տարօրինակ է ժառանգության երկընտրանքը՝ միանալ ելքին, թե Օսկանյան Օհանյան դաշինքին։ Այնուամենայնիվ շարունակում են քննարկումներն ընդդիմադիր այդ ուժի հետ։
Զարմանալի է, եւ որոշակի տարակուսանք կա մեր շարքերում, թե ինչու է ժառանգությունը հավասարության նշան դրել երկու դաշինքների միջև, ընդ որում մեր կարծիքով գաղափարական առումով ժառանգության տեսանկյունից պետք է լինի ելքը, որովհետև գաղափարական որևէ նույնականություն կամ գոնե մոտավոր ինչ-որ մոտեցումներ ես չեմ տեսնում հակառակ կողմում։
Միևնույն ժամանակ ելքտաշինքը քննարկումներ է անցկացնում նաև Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Մարուկյանը չի բացառում, որ եթե ժառանգությունն իրենց չմիանա, Փոստանջանն ընտրություններին գնա ելքի հետ։
Գիտեք, Զարուհի Փոստանջանը մեր գործընկերն է, որպես պատգամավոր, դա մինչև այդ էլ որպես փաստաբան իմ գործընկերն է, քննարկումներ եղել են եւ այդ քննարկումները ընթացքի մեջ են, դրանք ավարտված չեն, վերջնական որևէ բան չկա, բայց հնարավորություն կա համագործակցության։ Եթե մեր մտածումները համընկնեն, չի բացառում, որ այդ համագործակցությունը տեղի կունենա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ խորհրդարանում շարունակում է ստորագրահավաքը ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ուժը պնդում է, որ ապրիլի 2-ին քվեարկություն անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը հակասահմանադրական է։ Մինչդեռ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ պատրաստ է ընդամենը մի քանի օրով հետաձգել ընտրությունները, այն էլ ոչ թե իրավական խնդիրների պատճառով, այլ որ ապրիլ Իլյան պատերազմի տարելիցի հետ չհամընկնի։ Պահանջվող 27-ից քանի ստորագրություն է հավաքել կոնգրեսը, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մինչև քարորիայի ավարտը կփորձի 27 պատգամավորի ստորագրություն հավաքել, որ անհրաժեշտ է ընտրությունների օրը փոխելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն այսօր հայտարարությունների ժամին էլ կոչ արեց պատգամավորներին միանալ ստորագրահավաքին։
Բացի ստորագրությունները կարող եք առաջիկա օրերին մոտենալ մեզ, դիմել մեզ, միանալ ստորագրահավաքին։
Երևանից մեկնարկած ստորագրահավաքին արդեն միացել է 17 պատգամավոր։ Երեք ձևաթղթի տակ ստորագրած ՀԱԿ Բարգավաճ Հայաստան համախմբում կուսակցությունների 14 պատգամավորներին այս պահի դրությամբ միացել են Նիկոլ Փաշինյանը, Զարուհի Փոստանջանը, Էդմոն Մարուկյանը։
Բայց նաև ես այն կարծիքին եմ, որ եթե չստացվի տեղափոխել, ապա պետք է հենց ամսի 2-ի ընտրությունները վերացել փոփոխությունների ընտրություններ։
Հակխմբակցության քարտուղարարան Մանուկյանի խոսքով այլ պատգամավորներից ևս խոստումներ ունեն։
Մինչև քարորիայի վերջը կսպասենք, երկու օր կսպասենք, ժամանակի խնդիր չկա, եւ հուսանք 27 ստորագրություն կհավաքվի։ Մեր հաշվարկներով, խոստումներով այդ թիվը այս պահին կարող է հասնել 23-24-ի, բայց ես կարծում եմ շատ դժվար կլինի բացատրություն տալ այն մարդկանց կողմից, ովքեր կարդալով մեր իրավաբանական փաստաթուղթը, հիմնավորումները, որոնք առավել քան համոզիչ են, որ կա սահմանադրական խախտում, և իրենք չստորագրեն այդ թուղթը։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն ասում է, թեև իրենք ևս համաձայն են, որ ընտրությունների օրվա և սահմանադրության միջև հակասություններ կան, սակայն իրենք արդեն ամեն ինչ նախապատրաստել են այս ժամանակացույցով և այն փոփոխությունների ենթարկելը նպատակահարմար չեն համարում։
Կարծում եմ, որ սա բավականին լուրջ խնդիր է այն քաղաքական ուժերի համար, որոնք իսկապես պլանավորված աշխատել են, և մենք գտնում ենք, որ ճիշտ չի լինի հիմա խախտել այն պլանավորումը, որ արդեն իսկ պատրաստ է եղել և բան չի մնացել ավարտելու, հա, դա զուտ է տեսանկյունով, կարծես թե կազմակերպչական առումով ինքը ոչ ձեռնտու առաջարկ է։
Վարդան Ասկանյանի ղեկավարած համախմբում կուսակցության պատգամավորները ևս միացել են ստորագրահավաքին, այն որ ապրիլի 2-ը ընտրությունների օր է նշանակվել, դեռևս ուժի մեջ չմտած սահմանադրական դրույթի համաձայն, նկատել էր այս կուսակցությունից Էլինար Վարդանյանը, ու թեև նոր սահմանադրության և ընտրական օրենսգրքի համահեղինակներից Դավիթ Հարությունյանը հակադարձել էր, թե ընտրությունների օրը նշանակված է ընտրական օրենսգրքին համապատասխան, համախմբում կուսակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանի համար բացատրությունները համոզիչ չեն։
Ճիշտ չէ նոր կառավարման համակարգի անցնելու կամ խորհրդարանական համակարգի անցնելը, նոր սահմանադրության անցնելը սկսվի խախտումով։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նայրա Զոհրաբյանը երեք հայտարարել էր, որ կողմ են սահմանադրական դատարան դիմելուն։ Մինչ օրս, սակայն, մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունից միայն մի քանի հոգի է միացել ստորագրահավաքին։ Զոհրաբյանն ասում է, կուսակցական որոշում չի եղել, պատգամավորներն էլ ազատ են, ստորագրել կամ ոչ։
Ցանկացած պատգամավոր ազատ է իր խղճի կամոք միանալ կամ չմիանալ, այս խնդրին ինձ համար խնդիրը օրը չէ, և փորձել խնդիրը տեղափոխել էմոցիոնալ դաշ, ես սա համարում եմ ոչ այնքան պարկև, որովհետև ես ինքս հարցին մոտենում եմ այլ տեսակետից։ Եթե հենց ապրիլի 2-ին մենք կարողանանք համախմբելով ընդդիմադիր դաշտի և ժողովրդի ողջ ներուժը անցկացնել այնպիսի ընտրություն, որի արդյունքում ձևավորվի այնպիսի լեգիտիմ իշխանություն, որի ձեռքը չգնա դին, որի թամփուստի փողը ծախսել, դին, որի հացը գողանան, դա կլինի հարգանքի ամենամեծ տուրքը և ամենամեծ խոնարհումը ապրիլի 2-ին զոհված մեր զինվորների հիշատակի առջև։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանն ասում է, իրավական որևէ խնդիր չկա, ընտրությունների օրը կարող է փոխվել միայն մեկ պատճառով, որ նշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի այն չհամընկնի ապրիլյան պատերազմի տարելիցի հետ, այն էլ եթե բոլոր ուժերը համաձայն են։
Ընտրությունը իհարկե լավ չի, որ համընկավ այդ օրերի հետ, լավ կլիներ, որ մի քանի օր ուշ լիներ կամ շուտ, բայց նաև համոզված եմ, որ իրավաբանները քննարկել են այդ թեման ընտրության օրը որոշելուց առաջ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ թեմային քիչ առաջ անդրադարձել է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, մոտ մեկ ժամ առաջ ավարտված նիստից հետո նա պատասխանել է լրագրողների հարցերին, խոսելով նաև տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու մասին։
Ընտրությունների օրի փոփոխության հետ կապված, կասեք հնարավոր է, թե չէ, եւ
այս պահին ընտրությունների օրը նշանակված է ապրիլի 2-ը, եւ բոլոր գործառույթները իրականացվում են այդ ամսաթվի հաշվարկով։
Պանգուտյան, որևէ դուկուսակցություն դաշին կազմի վերաբերյալ արդեն փաստաթղթեր ներկայացրել է, թե ոչ
այսօր։ Առաջադրումների ժամկետը սկսվել է, դեռ որևէ առաջադրման փաստաթղթեր չեն ներկայացրել։
Իսկ այսօրվա գլխավոր փոփոխությունը ո՞րն է լինելու օրակարգում։
Նորակարգում ըստեղության 3 հարց է ընդգրկված, հարցերից 2-ը ավելի շատ կազմակերպական բնույթ են կրում, աշխատանքների կազմակերպման առումով, մեկը վերաբերում է, քանի որ մենք ստացել էինք կառավարության որոշմամբ ստեղծված հանձնաժողովի համապատասխան գրությունը եւ ընտրական օրենսգրքով կենտրոնական տրական հանձնաժողովը պետք է տա թույլտվություն, որպեսզի տեղամասային կենտրոններում իրականացվի ուղիղ տեսահեռարձակում։ Վերաբերում է այդ թույլտվության
արդեն որոշել եք, որ ընտրատեղամասերում են լինելու որոնցում։
Ընտրատեղամասերի որոշման խնդիրը կենտրոնական տրական հանձնաժողովի գործառույթը եւ նրա դիլույթի կամ որոշման խնդիր չի հանդեսանում։ Դա որոշելու է համապատասխան կազմակերպությունը, իսկ նրա հետ աշխատում է ուրեմն կառավարության նշված որոշման կազմակերպությունը, որը մասնակցել է մրցույթին եւ շահել մրցույթը։
Այսինքն որ ընտրատեղամասերում է տեսախցիկներ լինելու այդ կազմակերպությունը,
իրենք են որոշելու ելնելով բնական է տեխնիկական նաեւ չափանիշներից, որովհետեւ այնտեղ պետք է իրականացվի հերարցակում, ինչը ենթադրում է նաեւ որոշակի նաեւ տեխնիկական պայմանների առկայությունը։
Պարմոկության ընդդիմությունը
նշված խնդիրները քննարկվել են հիշյալ հանձնաժողովի եւ այդ կազմակերպության
ներկայացումը։ Ում հավանություն ստացել է ձեր ասած այս տեսակի հետ, որ այդ կազմակերպությունը պետք է որոշի որտեղ տեսախցիկ։
Այդ կազմակերպությունում իմ ասած տեսակետը չի, որ նրանց համար պետք է հիմք հանդիսանա։ Նշված կազմակերպությունը մասնակցել է մրցույթի, դրանից հետո տեղի են ունեցել քննարկումներ, ըստ էության վերջնական որոշում կայացրել է նշված հանձնաժողովը քննարկումների արդյունքում տվյալ կազմակերպության հետ։ Կենտրոնական տրական հանձնաժողովի գործառույթը այստեղ սոսկ հետևյալն է, որ հանձնաժողովը թույլ է տալիս, որպեսզի տեղամասային կենտրոններում իրականացվի նշված գործառույթը, իսկ արդեն դա որ տեղամասերը կլինեն եւ այլն բնական է արդեն
մրցույթում
շահած կազմակերպությունը համապատասխան հանձնաժողովի հետ, նրանք համաձայն
որոշումների մեջ է կարծում,
ես չեմ կարող ասել։ Այո, դրանք լինելու են մշտական տեղադրված տեսախցիկներ, որոնցով իրականացվելու է ուրեմն հերարցակում համապատասխան կայքեջի միջոցով։
Պարոնկության հայտնի է մոտ 2000 ընտրատեղամասերից, եթե թիվը չեմ սխալվում, քանիսում են տեսանկարաններ իրականացվելու եւ ուղիղ հերարցակումներ։
Որքան մեզ տեղեկացվել են նշված հանձնաժողովի կողմից, խոսքը վերաբերելու է 1500 տեղամասային կենտրոնին։
Եվ այդ 1500 ընտրողների քանի տոկոս են փակում։
Դժվարանում եմ ասեմ, որովհետեւ երբ որ կլինեն արդեն հանձնաժողով, կձևավորվեն արդեն հանձնաժողովները, կլինեն տեղամասային կենտրոնները, դրանցից հետո արդեն պարզ կլինի այն տեղամասային կենտրոնները, որտեղ տեղադրվելու են այդ հերարցակող սարքավորումները, բնական է դրանից հետո կարելի է շատ հեշտ պարզել, թե որ տոկոսն է։ Հանձնաժողովի նախագահի հետ ունեցել եմ համապատասխան զրույց եւ այդ հավաստումների մոտ 90%-ի կարգին ընտրողների ընդհանուր թվի հետ կապված իրականացվելու է պաստորեն այդ հերարցակումը, այսինքն նշանակում է ընտրվելու են ըստ էության այն տեղամասերը, որտեղ առավել մեծ թվով ընտրողներ են մասնակցելու քվեարկության։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էր պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ կեսօրին Մինսկից ստացված լուրը։ Բելարուսի Գերագույն դատարանը մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը։ Այսպիսով Ռուսաստանի եւ Իսրայելի քաղաքացին Բաքվի պահանջով կարտահանձնվի Ադրբեջան միայն այն բանի համար, որ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Արդյոք սա կարող է նաև նախադեպ դառնալ Ստեփանակերտի այլ հյուրերի համար, Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Բելարուսի Գերագույն դատարանը մերժեց բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի բողոքը, այդպիսով ուժի մեջ թողնելով նրան Ադրբեջանին հանձնելու նախկին վճիռները եւ որոշումները։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Գերագույն դատարանը օրինական եւ հիմնավոր ճանաչեց Մինսկի քաղաքային դատարանի հունվարի 26-ի վճիռը, որով օրինական էր համարվել Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելու Բելարուսի գլխավոր դատախազության որոշումը։ Ալեքսանդր Լապշինի փաստաբան Նատալիա Շեկինան լրագրողներին ասել է, որ բողոքի քննարկումը կես ժամ էլ չի տևել։ Նիստը դռնփակ է անցկացվել, ինքը Լապշինը դատարանի դահլիճում չի եղել։ Գերագույն դատարանը Բելարուսի իրավական համակարգի վերջին ատյանն է, որից այն կողմ Բելարուսում այլևս բողոքելու տեղ չկա, Գերագույն դատարանի վճիռը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Վճիռը վերջնական է եւ բողոքարկման ենթակա չէ, նշված է Գերագույն դատարանի որոշման մեջ։ Բելարուսի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչ Պյոտր Կիսիլովը 10-ին պարզաբանել է, որ Գերագույն դատարանի վճռով արտահանձնումը ուժի մեջ է մտել եւ այն պետք է իրականացնեն ներքին գործերի մարմինները։ Սակայն բլոգերի արտահանձնումը հենց այս պահին չի իրականացվի, քանի դեռ Բելարուսի իրավապահները չեն պատասխանել նրա կնոջ դիմումին։ Բլոգերի փաստաբանը ասել է, որ Լապշինի կինը դիմել է Մինսկի իրավապահներին Լապշինին հավելյալ պաշտպանություն տրամադրելու խնդրանքով։ Բելարուսի օրենդրությամբ հավելյալ պաշտպանություն կարող է տրամադրվել այն օտար երկրացիներին, որոնք գտնվում են Բելարուսի տարածքում, փախստականի կարգավիճակ հայցելու հիմքեր չունեն, բայց հիմնավոր վտանգներ ունեն, որ հայրենիք վերադառնալու դեպքում կարող են ենթարկվել խոշտանգումների, նվաստացումների, այլ դաժանության, նրանց կյանքը կարող է վտանգի տակ լինել։ Հիշեցնեմ, Ալեքսանդր Լապշինը Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացիություն ունի, տվյալ պարագայում խոսքը Ռուսաստան կամ Իսրայել վերադառնալու մասին չէ, այլ Ադրբեջան արտահանձնելու հետ կապված վտանգների մասին։ Փաստաբանը նաև ասել է, որ Լապշինի կինը նաև բողոք է հղել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոմիտեին, որն այն ընդունել է քննարկման։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը դեկտեմբերի կեսերին Բելարուսում ձերբակալվել է Ադրբեջանի պահանջով, նախկինում նա այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, ինչը Ադրբեջանը անօրինական է համարում։ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալ Ալեքսեյ Ստուկը հունվարի 18-ին ստորագրել էր նրան Ադրբեջանին հանձնելու որոշումը։ Ադրբեջանում նրան քրեական պատասխանատվություն է սպառնում մի քանի հոդվածներով, որոնք մինչև 8 տարվա ազատազրկում են ենթադրում։ Մի քանի օր առաջ, փետրվարի 3-ի ասուլիսում, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարեց, թե Բելարուսը պետք է Ադրբեջանին արտահանձնի Ալեքսանդր Լապշինին, և Լուկաշենկոն ասել էր, թե դա չկատարելու համար որևէ հիմքեր չունեն։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում, Բելարուսի իշխանություններին կոչ էր արել առանց նախապայմանների ազատ արձակել բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին։
Ազատություն ռադիոկանն է եթերում։ Այսօր խորհրդարանում պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի քննադատության թիրախում հայտնվեց կենտրոնական բանկը։ Փոքրինչ շեղվելով պատգամավորների սեղանին դրված օրինագծից, Բագրատյանը փորձեց բացատրել, ինչ վնաս է հասցնում երկրի տնտեսությանը ներողություն դրամավարկային քաղաքականության գլխավոր պատասխանատուն։ Ազգային ժողովից Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգում կենտրոնական բանկին լրացուցիչ լիազորություններ տալու նախագիծն այսօր խորհրդարանում թեժ բանավեճի պատճառ դարձավ։ Դեմ արտահայտվելով փոփոխությանը, ՀԱԿ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, տնտեսության զարգացման ամենամեծ խոչընդոտողը հենց կենտրոնական բանկն է։
Դուք էս չեք անում, այ մարդ։ Դուք ո՞ր դարում եք մնացել ֆինանսական համար։ 90-ականների սկզբի մակրոտնտեսական քաղաքականությունն է, բանից եկած, Ֆրիդմենից եկած մոնետարիզմը։ Բացարձակապես անպտուղ, բացարձակապես հին, դու կարճել եք կայունությունից, ասում եք երկրի զարգացման հետն էլ անիծած, թող մենակ կայունը լի, իբրև դա կայունություն է, որովհետև հանրապետականներին պետք է կայունություն։ Եվ այս ճահճի մեջ, տնտեսական ճահճի մեջ, մակրոտնտեսական, մտցրել եք երկիրը, եւ այսօր խորացնում եք, ոչ մի բանի հետ էլ համաձայն չեմ, այստեղ հնարավոր չի լինում համաձայնվել։
Նախկին վարչապետը շարունակեց, կուտակային կենսաթոշակային համակարգում կենտրոնական բանկի փոխարեն պետք է ընդլայնել կառավարության գործառույթները։ Ըստ Բագրատյանի, կենտրոնական բանկն այսօր ավելի շատ ազդեցություն ունի տնտեսության վրա, քան դրա համար պատասխանատու կառավարությունը։
Ինչի՞ եք շարունակում կրճատել կառավարության իրավունքները։ Բա մենք էս համացունը փոխեցին, որ կառավարությունը պարլամենտը ձևակերպի, բայց ճիշտ կառավարությունը կենտրոնական բանկում է։ Նա ինչ ուզում անում այ մարդ։ Վերակենում հայտարարում ասում ակտիվներն անջել է 27%, ասենք 2016-ին։ Նա իմ էս կապիտալիզացիան բան ակտիվ չի աճել ընդհանրապես։ Պարզապես սուտ է, իմ հանրապետության ղեկավարն է երբեմն հելնում այդ բաներն ասում։
Բագրատյանի ելույթը գեղեցիկ էր, բայց ամբողջությամբ անտեղի։ Ընդդիմադիր պատգամավորին հակադարձեց նախագիծը ներկայացնող կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։
Ոչ մի առնչություն չունի ոչ մեր կյանքի հետ, ոչ էլ մեր այսօրվա իրավիճակի հետ, ուղղակի գեղեցիկ հնչում է, բայց դա ոչ մի կապ չունի թեմայի հետ։ Եվ ընդհանրապես այդ ամբողջ ելույթը կապ չուներ այսօրվա մեր ներկայացած օրենսդրական նախաձեռնության հետ։
Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, նախագծով ընդամենը հստացվում է կուտակային համակարգում ֆոնդերի կառավարիչների պահանջները և ուժեղացվում պատասխանատվության ինստիտուտը։ Երիցյանի պնդմամբ դրամավարկային քաղաքականության շնորհիվ համակարգը դրական ցուցանիշները գրանցել, և շատ քաղաքացիներ անգամ խնդրում են, որ սահմանված 5%-ից ավելի պահել իրենց աշխատավարձից։
Համակարգի նկատմամբ վստահությունը ունեն և ասում են, մեզ թույլ տվեք խնայենք այնքան մեր աշխատավարձից, որտեղ 500,000-ից բարձր է ինձ աշխատավարձը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ մեր եկամտին համապատասխան կուտակում ապահովել։
Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալին այսօր հանրապետականներից սատարեց միայն նախագծի հարակից զեկուցող Հակոբ Հակոբյանը, վստահեցնելով, թե ապագայի մասին են մտածում։ Հակոբյանի պատասխանները, սակայն, զայրացրեցին ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանին։
Դուք ասում եք, այսօր ծախսվող գումարները պակասում են։ Այո, այսօր կպակասեն, բաղը կավելանան։ Երբ որ 18 տարի հետո մենք մտնենք ցիկլի մեջ, այս դեպքում ծեր արժը ցույց կգա։ Ինչ է բոսաշունչ ելույթներով կուրս ծեծելով։ Հստակ բաներ խոսեք։ 18 տարի հետո ինչ եք խոսում, 18 տարի հետո ռեֆորմա արձուն կտա, ինչի մասն եք խոսում։ Ինչ 18 տարի։ Պարոն Մելքումյան, կուրս ծեծողը ես չեմ հստակ։ Դա բոլորը տեսնում են։
Քննարկման ավարտին Բագրատյանը կրկին ձայնի իրավունք խնդրեց կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալին, այս անգամ մեղադրելով պոպուլիստական պատասխաններ տալու մեջ։
Մենք այսօր հպարտանում ենք, որ ապահովել ենք Volkswagen-ում բանը, շահութաբերություն, այ քեզ բան, դրա համար 0% տնտեսականաճով ենք փակել։ Այ քեզ բան։
Այ քեզ բան։ Անցնենք առաջ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալանավայրում վատթարացել է Վահան Շիրխանյանի առողջական վիճակը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը նոր քարաշուն վնասազերծված հանցախմբի գործով է մեղադրյալ։ Դատավարությունը մեկնարկել է, բայց անընդհատ հետաձգվում է, քանի որ նա ի վիճակի է միայն պատգարակով տեղափոխվել։ Պաշտպանը պնդում է, որ 70-ամյա Շիրխանյանը օր առաջ պետք է հիվանդանոց տեղափոխվի, այնինչ տեղեկություն ունի, որ նրան այլ կալանավայր են տանում։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ավելի քան մեկ տարի բանտում գտնվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանը հազանգում է 69-ամյա կալանավորի առողջական վիճակն անցած ամսվա ընթացքում ավելի է վատացել, բայց իրավապահները հրաժարվում են նրան քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխել։ Ավելին, Հայկ Ալումյանի խոսքով, Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը միջնորդություն է ներկայացրել քրեակատարողական հիմնարկների վարչություն Շիրխանյանին արմավիրի բան տեղափոխելու վերաբերյալ։
Մեր գնահատմամբ սա արվում է այդ մարդուն լրացուցիչ ցավ պատճառելու, ֆիզիկական ցավ պատճառելու համար։ Միգուցե ինչ-որ մարդկանց հանգիստ չի տալիս այն միտքը, որ պարոն Շիրխանյանը դիմել է Եվրոպական դատարան և շուտով Հայաստանին այնտեղից սպասվում են բավականին լուրջ հետևանքներ։
Նոր քարաշուն վնասազերծված զինված խմբի գործով դատական իստերը արդեն երրորդ անգամ հետաձգվում են Շիրխանյանի բացակայության պատճառով։ Ալումյանի կարծիքով, արմավիր տեղափոխելով նրան փորձում են մեկուսացնել
նիստերից։ Ինքը չմասնակցի, բայց այնպես են կազմակերպում, որ հետո սլակը ուղեն մեր դեմ, ասեն տեսեք, չի գալիս դատական նիստի, հա։ Ամեն ինչ անեն, որպեսզի պարոն Շիրխանյանը արտաքին աշխարհի հետ չշփվի։ Միգուցե, այո։ Այգուցե ամենայն հավանականությամբ այո։
Հայկ Ալումյանն ազատության ներդրույցում ասաց, որ օրեր առաջ է տեսակցել Պաշտպանյանին։ Շիրխանյանը արյան հետազոտություն պետք է անցներ, բայց անգամ ազգային անվտանգության ծառայության շենքի մոտ գտնվող կլինիկա չի կարողացել տեղափոխվել։ Նման վիճակում ինչպես նա կարող է տեղափոխվել արմավիր, հարցնում է փաստաբանը։
Ինչ 200 մետր է, ավտոմեքենայով չկարողացավ գնալ։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գորղալեչյանը մինչդեռ ազատությանը փոխանցեց, որ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարի վիճակը կայուն բավարար է։ Խլեչյանը նշեց, որ իրենք արմավիրի բան տեղափոխելու մասին միջնորդություն դեռևս չեն ստացել։
Բավարար է վիճակը։ Իր բժշկական օգնությունը պատասխան տրամադրվում է։
Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և դրա օգտին գործելու մեջ մեղադրվող Շիրխանյանը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ փաստաբանի, նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է հայտնաբերվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոցներին և ըստ պաշտպանի անհամատեղելի է բանտային պայմանների հետ։ Ալումյանը նաև ահազանգում է. Շիրխանյանը դժվարությամբ է քայլում, անցած օգոստոսից մինչև հիմա նա չի կարողանում անգամ լոգանք ընդունել։
Հիմա որ դուք իրենց հարցնեք, չէ՞, իրենք ձեզ հատորներով թղթեր ցույց կտան, թե ինչքան լավ է պարոն Շիրխանյանի վիճակը, ինչքան լավ են իրեն այնտեղ հետևում, ինչքան լավ բուժումներ են իրեն նշանակում ու իրականացնում։ Բայց եթե մենք նայում ենք պարոն Շիրխանյանին ու իր առողջական վիճակի դինամիկան, մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ դրամագծորեն հակառակ ուղղությամբ է գնում։
Եվրոպական դատարանը դեռ մեկ ամիս առաջ վարույթ է ընդունել Շիրխանյանի բողոքն ու որոշում կայացրել արագացված ընթացակարգով քննել այն։ Ալումյանը կարծում է, որ առաջիկայում հնարավոր է Հայաստանի դեմ որոշում կայացվի։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ պնդում է, պաշտպանության նախկին փոխնախարարը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Ըստ նրա, դրա ապացույցներից էր այն, որ վերջերս Ստրասբուրգից Հայաստան ժամանած ռուս փաստաբան Կարինա Մոսկալենկոին, ով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ներկայացնում էր Վահան Շիրխանյանի շահերը, թույլ չտվեցին հանդիպել նախկին փոխնախարարին։
Սա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ այս գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ ինչ
ինչ-որ մեկին պետք է, որ Վահան Շիրխանյանը գտնվի խոշտանգման պրոցեսում։ Ամբողջ այս ընթացքը եւ այդ արգելքը պաշտպանի հետ հանդիպման միայն սրա մասին են վկայում։ Սա մյուս գործերից, քաղաքական ենթատեքստով գործերից շատ տարբերվում է, առանձնահատուկ է եւ անմարդկային վերաբերմունքը Վահան Շիրխանյանի նկատմամբ ակնհայտ է։
Իրավապաշտպանի կարծիքով պաշտպանության նախկին փոխնախարարի հանդեպ վատ են վարվում, քանի որ նա մեղքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից Ֆրանսիայի նախագահի աթոռի համար պայքարող հիմնական թեկնածուներից մեկի, Ֆրանսուա Ֆիոնի շուրջ ծագած աղմուկոտ պատմությունն է։ Նա անգամ ստիպված է ներողություն խնդրել ժողովրդից, Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Չնայած իր ընտանիքի շուրջ ծագած աղմուկալի կոռուպցիոն սկանդալին, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ, աճ կենտրոնամետ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը Չիլիքի նախագահական արշավն, այս մասին Ֆիոնը հայտարարեց 3 Փարիզում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նախնական ընտրությունների արդյունքները չեն կարող կասկածի տակ առնվել, այսօր մեկնարկում է մեր քարոզ արշավի նոր փուլը, հայտարարում էր Ֆիոնը։ Անցած տարեվերջին Ֆիոնը վստահորեն հաղթեց ֆրանսիացի աչերի շրջանում կազմակերպված ներկուսակցական ընտրություններում պայքարից դուրս մղելով մի շարք փորձառու թեկնածուների, այդ թվում նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ֆրանսիական մամուլի գնահատմամբ Ֆիոնի հաջողության հիմնական պատճառներից մեկը նրա անթերի վարքն էր։ Ֆիոնը իր գրեթե 30-ամյա քաղաքական գործունեության ընթացքում երբեք ներքաշված չէր եղել որևէ կոռուպցիոն սկանդալում։ Ապրիլի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, սակայն Ֆիոնը հայտնվեց աղմուկալի սկանդալի կիզակետում։ Փարիզյան թերթերից մեկը գրել էր, որ Ֆիոնի կինը ծագումով Բրիտանուհի Պենելոպան 1998-ից մինչև 2002 թվականները ձևակերպված է եղել որպես իր ամուսնու օգնական, այդ ընթացքում չկատարած աշխատանքի դիմաց պետական բյուջեից աշխատավարձի տեսքով շուրջ 500,000 եվրո ստանալով։ Երեկ Ֆրանսուա Ֆիոնը հաստատեց, որ իր կինն աշխատել է ազգային ժողովում, սակայն պնդեց, որ դա ձևական բնույթ չի կրել։ Այո, ես իմ կնոջն աշխատանքի եմ ընդունել և նա աշխատել որպես իմ օգնական, հետագայում նա կատարել է իմ տեղակալի օգնականի պարտականությունները, որոշ ժամանակ անց կրկին վերադարձել է իմ օգնականի պարտականությունների կատարմանը։ Նա այս աշխատանքը կատարել է շուրջ 15 տարի, ամսական միջինը 3,700 եվրո աշխատավարձ ստանալով, հայտարարում էր Ֆիոնը, այնուհանդերձ հայցելով ֆրանսիացի ընտրողների ներողամտությունը։ Հարազատների հետ քաղաքական ասպարեզում աշխատել նաեժան ֆրանսիացիների կողմից չի ընդունվում, այնինչ ընկալելի էր երեկ, այսօր արդեն ընդունելի չէ։ Դա իմ սխալն էր, որի համար ես խորապես ափսոսում եմ և ներողություն եմ խնդրում ֆրանսիացի ժողովրդից, հայտարարում էր Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Ֆրանսիայում անցկացված վերջին սոցիոլոգիական հարցումները, սակայն, վկայում են, որ այս սկանդալը բացասաբար է ազդել Ֆիոնի վարկանիշի վրա։ Այֆոպ և ԲՎԱ սոցիոլոգիական ծառայությունների վերջին հետազոտությունների համաձայն Ֆիոնը ընտրությունների առաջին փուլում կարող է հավակնել քվեների 18-20%-ին զիջելով ծայրահեղ ազգայնական Մարին Լեպենին ու մոգտին պատրաստ է քվեարկել ֆրանսիացի ընտրողների 25%-ը և կենտրոնամետ թեկնածու Էմանուել Մակրոնին, ով հավակնում ընտրողների ձայների 20-22%-ին։ Երկրորդ փուլում, սակայն, Մակրոնը հեշտությամբ գահաղթի ազգայնական թեկնածուին, ստանալով քվեների 63%-ը, պնդում են ֆրանսիացի սոցիոլոգները։ Այս պահին Ելիսեյան պալատ մուտք գործելու ամենահավանական թեկնածուն Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտի նորեկներից է։ Ամենաբարձր քաղաքական դիրքը, որում գտնվել է այս նախկին ներդրումային բանկիրը, Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնն էր, որը Մակրոնը զբաղեցրել է 2014-ից 2016 թվականներին։ Մակրոնը Եվրամիության ինստիտուտների ամրապնդման կողմնակից է, ինքն իրեն բնութագրում է որպես ձախ լիբերալ։ 39-ամյա Մակրոնի կինը Բրիժիտ Տրոնյեն 64 տարեկան է, նա նախագահության թեկնածուի նախկին ուսուցչուհին է։
Ազա Բաբայանն էլ պատմում է սկանդալային մեկ այլ պատմության մասին, որ թեև անուղակի, բայց ծագել է Ռուսաստանի և Ամերիկայի նախագահների միջև։
Կրեմլը չի ցանկանում մեծ աղմուկ բարձրացնել ամերիկացի լրագրողի հայտարարության շուրջ։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ Կրեմլում մինչև 2023 թվականը կսպասեն Պուտինին մարդասպան կոչած ամերիկյան Fox հեռուստաընկերության լրագրող Բիլ Օրայլի ներողությանը։ Մենք շատ բարի եւ համբերատար ենք, նշում կանենք օրացույցում 2023 թվականի համար եւ կվերադառնանք այս հարցին, ասել է Պեսկովը։ Սա մեզ համար միջադեպ չէ, ավելի շուտ հեռուստաընկերության բնութագիրն է, նշել է նա հավելելով. Կրեմլն այս պատմության շուրջ չի պատրաստվում աղմուկ բարձրացնել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հարցազրույցի ժամանակ Fox հեռուստաընկերության մեկնաբանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մարդասպան էր անվանել, ինչինի պատասխան Թրամփը մասնավորապես ասել էր. «Շատ մարդասպաններ կան, մեր երկիրն էլ այնքան անմեղ չէ»։ Դիտորդները նկատում են, ի դեպ, որ Թրամփը փաստորեն չի հերքել լրագրողի այս սկանդալային հայտարարությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ անընդունելի և վիրավորական էր որակել հաղորդավար Bill O'Reilly-ի մեկնաբանությունները և հավելել, որ կնախընտրեին լսել հեռուստաընկերության լրագրողի ներողությունը։ Ինչինի պատասխան Bill O'Reilly-ին երեք հայտարարել էր.
Apparently the Putin administration in
Putin-ի ադմինիստրացիան Մոսկվան դիմել են ինձ ձեր խոնարհ թղթակցին, որ ես ներողություն խնդրեմ Պուտինին մարդասպան կոչելու համար։ Ես աշխատում եմ ներողության վրա, սակայն դա որոշ ժամանակ կպահանջի։ Գուցե ստուգեք 2023 թվականին։
So I'm working on that apology, but it may take a little time. Might want to check in with me around 2023.
Նկատենք, Fox-ը համարվում է հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսություն քարոզող հեռուստաընկերություն։ Հիշյալ հարցազրույցում ԱՄՆ նախագահի արած հայտարարությունները մեկնաբանել է նաև ԱՄՆ փոխնախագահ Մայքլ Փենսը, նա մասնավորապես ասել է, որ Թրամփը չի փորձել համեմատել ԱՄՆ քաղաքացիների դավանած բարձր արժեքներն ու Ռուսաստանը, այլ պարզապես ասել է, որ ուզում է նոր հարաբերություններ կառուցել ռուսաստանցիների եւ նրանց առաջնորդների հետ։ Փենսը նաև կրկնել է Թրամփի հայտարարությունն այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները իսլամական պետության դեմ պայքարում ընդհանուր շահեր ունեն։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան, վարորդների ուրախությունը կարճ տևեց, բենզինը նորից թանկացավ։ Էժանացումը բացատրվում էր նոր վարչապետի օրոք շուկան նոր ներգրողի մուտքով, իսկ ինչով է պայմանավորված գնի բարձրացումը, փորձել է պարզել Արուս Հակոբյանը։
Բենզինի եւ դիզվառելիքի գները վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում 30 դրամով թանկացել են, հավասարվելով նախորդ երրամսյակի գներին՝ մոտ 380 եւ 350 դրամ։ Չնայած նավթի համաշխարհային գինը վերջին ամիսներին էականորեն չի փոխվել, շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունները նման տատանումները պայմանավորում են հենց նավթի թանկացմամբ։ Բենզին ու դիզվառելիք վաճառող ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանի օգնական ազատությունը փոխանցեց, որ նավթի գնով պայմանավորված բենզինը դեռ ավելի կթանկանա։ Maxoil բենզինալցակայանների ցանցի հաշվապահ Արմեն Հակոբյանը եւս վերջին թանկացումը կապում է նավթի գնի հետ։
Հավաշարային շուկայում նավթի գինը բարձրացել է ընդհանրապես, եւ դրա պատճառով դա բնականաբար ազդում է մեր շուկայի վրա։ Երկրորդ տարբերակը, որ ասենք գները մի պա իջել են, դա կապված է երևի խոշոր ներկրողների հետ, ինչքան ներկրողները շատ, այնքան ազատշուկայական հարաբերությունների ժամանակ դա ազդում է բնականաբար շուկայի գների անկման հետ։
Հիշեցնենք, դեռ անցած տարի, երբ համաշխարհային շուկայում նավթի գինը գրեթե կրկնակի նվազել էր, իսկ Հայաստանում գները չէին փոխվել, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում բենզինի մեջ նավթի կշիռը շատ փոքր է։ Տնտեսվարողները նաև նշում են, որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում, երբ բենզինը 320-ից 330 դրամով էր վաճառվում, խոշոր ընկերությունները վնասով են աշխատել։ Այդ մասին բարձրաձայնել էր անգամ ֆլեշի նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանը։
Այսօր պետք է իրական պատկերը լինի, որ շուկայում պետք է լինի 50 դրամ բարձր, իսկ այսօր 330 դրամ է շուկայում բենզինի դիզվառելիքի գինը։ Դա ուրախություն մեր ժողովրդին, ուրախություն մեր սպառողներին, բայց մենք եկամուտ չեն գունենալու, ոչինչ, նորմալ է, ասիկան մենք շահույթը զրոյի վրա է։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ սկսել են ուսումնասիրել վերջին թանկացման պատճառները։
Երևի փետրվարի 3-ին, 4-ին, եթե չեմ սխալվում, արդեն դարձավ 360 դրամ, հենց նույն օրը հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարականով ստեղծվել աշխատանքային խումբ, որը սկսել է ուսումնասիրել բենզինի շուկան։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, եթե նախկին գնա անկումը տնտեսական հանգամանքներով պայմանավորված լիներ, Հայաստանում բենզինի գներն էլ ավելի պետք է նվազեին։ Ըստ նրա, միակ մատակարար Ռոսնեֆտ ընկերությունը փորձել էր ուղղակի աջակցել երկրի կառավարությանը։
Հաշվի առեք, որ առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում էր բենզինի գնի
ավելի նվազում տեղություն ունենա, նույնիսկ կարող է այս լինի, որովհետև դերևս այդ տենդենսը շարունակվում է, այսինքն բարելը վաճառում է 56-57 դոլարով։ Եվ սրան ավելացեք նաև նորից ցանկացում այսօր կապված շուկայում ընդհանրապես 1 մատակարար կամ մեծացած, մնացած 3 մանրացած վաճառողները ուղղակի կապված են եւ իրենց գործողություններում եւ իրենց տնտեսական գործունեությամբ կապված են այդ մեծացած գնից։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը եզդիա բնակ Թլիկ գյուղից է, ուր խմելու ջուրը կենացմահու հարց է դարձել, երբեմն նաև բարի բուն իմաստով։ Դույլով խմելու ջուր բերելու համար թլիկցիները ստիպված են մոտենալ Թուրքիայի սահմանին, ռուս սահմանապահների թույլտվությունը ստանալով։ Հաղորդումը Ռուզան Գիշյանն է պատրաստել։
Մամոյաններն ամեն օր սայլակով հարևան գետապ են գնում, որ ջուր բերեն։ Հայ թուրքական սահմանին գտնվող եզդիաբնակ Թլիկում ջուրնախուրյան գետից են ստանում պոմպը, սակայն հաճախ խափանվում է, նորոգելու համար էլ ամեն անգամ ստիպված են ռուս սահմանապահների թույլտվություն ստանալ, որպեսզի հսկվող տարածք մտնեն։ Ասում են, ձմռանամիսներին մի քանի ժամ են ծախսում, որպեսզի ջուրը տուն տանեն։
Ջրի աշխատողները իջնում են ջուր, դեն ասուսը դրած։ Այդ նասուսը հալացնում են 3-4 ժամ տևում է, ժամը 9-ից հետում են, միջև ժամը 12-ը, մեկը հազիվ հալացնում են, մեկ էլ ստե, հենա, տակը ժեշտակները, վինտիլի տակը, ընդե հալացնում ենք, սաղ գյուղացիներով եկալում, հալացնում ենք։
Մինյակ այդ մեծ քաղաք ռայոնները, այդ կանալիզացիան, ամեն մեկ կանալիզացիան, սենց տրուբեկով ջուր է գալ, այդ կեղդն է գալ, լսում այդ լիճը։ Այդ լճի ջուրը գալու մածորով մենք աճած ենք ենում ես մեր սիստերը, բերում ենք այդ ջրով խնդրած կենում, թե մեկն ու մեկը կա, գոյնա ձերը լվացնի, գլող չլվացնի, երեխուն չլողցնի յաթորին։
Գյուղի ճանապարհները քանդված են, այստեղ անգամ խանութ չկա։ Թլիկցիները սակայն ասում են, միակ բանը, առանց որի չեն կարողանում ապրել, ջուրն է։ Ձմռանամիսներին բոլոր տներում ջուն են հալեցնում։
Փեճերի վրա, կրակի վրա հալացնում ենք, որ ջուր հավաքվենք, լվաց կանենք։ Այդ ջրով լվացք ենք անում, այդ լվացքի ջուրը, պղտոր ջուրը տանում ենք, լսում ենք ձյան վրա, անասունին ենք խմացնում։
Հնի այդ ջուրը տամ կովերից, կարող է կովես հղի է, փորով կովա, այդ ու կովես կարող դիժի, այդ որ վիժեց իմ կարես որնը։
Խմելու ջուր Թլիկում եւս չկա, 90-ականներին Հակո գյուղից եկող ջրագիծը քանդվել է, խողովակներն ապամոնտաժվել։ 10:01 այստեղ գալիս ու ջուր են վաճառում 40 լիտրը 350 դրամով։
Եղեղ ջուրի շնորհակալություն, որ բերում, եթե չբերեմ ինձ ծառը կսատկի։
Ջրի բացակայության պատճառով Թլիկում հողագործությամբ չեն կարողանում զբաղվել, անձրևի հույսին են, անասնապահությունն էլ տուժում է։ Բնակիչներից շատերը թողնում ու հեռանում են, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եթե խորհրդային տարիներին այստեղ 120 Հապա այժմ միայն 18 ընտանիք է բնակվում։
Այս հորոխորը տունն է։ Իրանք քոչե գնացել են Յարուսլավ, Ռուսաստան են իրա։ Այս տարածքը լրիվ ծառ է։ Ստե ընդե տան հետևն էլ կար։ Առանց բանը ջրի լրիվ 4 ծառ, փոփոխի ծառ, փոփոխի ծառ, այդ 100 տարից ավել է ապրում։ Էն էլ ար 4 է։
Դորներ ունեմ 1 տարեկան, 2-3, первый, второй, третий сорт։ Իսկ արա ուծերին էլ դիզի ասեմ։ У Тилика, из Карамусерина, из Росагеты, у Тилика насчет воды 120 домов, они уехали в Российскую Федерацию, город Ярослав, они там живут. Арксан Тантезисюн, Арксан Тун, Кочин Ганасин, Русасани Дашинсюн, Ярослав Кавак, из Джири Ересиц. Хога у ним, Джордж у ним, Анасан у ним, Джордж у ним, Тор у ним, Лонала у ним, Джордж у ним, Джур Орегни. 10 թորի տեղը, 12 թորի տեղը կունենամ 22-ա թոր։ Խիբլի չունենամ։ Խիբլի չունենամ, եթե ստեղծող եմ, աշխատող եմ։
Արագածոտնի մարզպետարանից Ազատությանը փոխանցեցին, որ պոմպակայանն արդեն նորոգվել է, գյուղում ջուր կլինի։ Թլիկին ջուր մատակարարելու համար պոմպակայանը լրիվ բավարար է, նոր բան կառուցելու անհրաժեշտություն չկա, հայտնեցին մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Գյուղացիները մինչդեռ նշում են, սա ժամանակավոր լուծում է։ Եզդիաբնակ Թլիկի բնակիչները դժգոհում են, իրենց մասին հիշում են միայն ընտրությունների ժամանակ, գալիս են ու համոզում, որ իշխող կուսակցությանն ընտրեն։
Մենք եթե այս հարցին լուծում չեղավ, բոլորով միասին կհամակերպվենք, ընտրություններին չմասնակցենք, բայց մենք խնդրում ենք վիրևից մեր մարզպետարանից բռնած, ռայոնից բռնած միջև Սերժ Սարգսյանին մեզ աջակցեն, ոչ թե մենակ ընտրությունների ժամանակ այս փոքր համայնքին հիշեն, այլ բոլոր ժամանակներում։ Վերջը համայնք ենք, չէ, երեխա ենք մեծացնում, զինվոր ենք տալիս։ Ապրում ենք Հայաստանի քաղաքացի ենք։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Երևան։
Դեռ քրեական գործ չի հարուցվել մի քանի օրական երեխայի մահվան փաստով, որքան էլ ծնողները համառորեն պնդում են, որ բժշկի մեղքը կա, ամբութությունն ու ոչ պրոֆեսիոնալիզմը, իրավապահների ուշադրության կենտրոնում նա դեռ չի հայտնվում, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Արմավիրի ծննդատան գինեկոլոգ Նշան Գևորքյանը ու Նալբանդյան գյուղի բնակիչներ Նարին Եբրոյանն ու Իսա Իսայանը մեղադրում են իրենց 4 օրական առաջնեկի մահվան մեջ, պնդում է, որ ինքը ծնողներին է հանձնել կենդանի երեխայի եւ մեղավոր չէ։ Արդեն 1 շաբաթ անհետ կորած բժիշկը հունվարի 31-ից բուժվում է Արմենիա հիվանդանոցում եւ դուրս գրվելուց հետո պատրաստվում է վերադառնալ աշխատանքի։ Մինչդեռ Արմավիրի բժշկական կենտրոնում այս ընթացքում հիմքեր են նախապատրաստում Գևորքյանին աշխատանքից ազատելու համար, սակայն ոչ թե բժշկական սխալի պատճառով, այլ ինչպես ազատության է զրույցում նշեց տնօրեն Սարգիս Խաչատրյանը, գինեկոլոգն առանց պատճառաբանության բացակայել է եւ խախտել է աշխատանքային կարգ ու կանոնը։
Մենք հազարավոր են ստեղծել, քննարկել են եւ այլն, իրավաբանները դուրս զրուցեցի, առանց բացատրություն վերցնելու մենք չենք կարող աշխատանքը մեկել համար իրան ազատել աշխատանքից։ Իրանից բացատրություն պետք է վերցնեմ, արդեն ես զգուշավորեմ, որովհետեւ առաջ անգամ ես որ իրան ազատեցի աշխատանքից,
դա
վերականգնվեց դատարանով։
Դա ո՞ր թվականին էր, պարոն Խաչատրյան։
Երևի 2 տարի առաջ էր։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ ամեն ինչը լավ հավասարակշռվածով, որպեսզի ոչ մի զազիկա չթողեմ, որպեսզի նա վերականգնվի։
Սարգիս Խաչատրյանը բժիշկ Գևորքյանի հետ աշխատել այլևս չի ցանկանում։ Ինչ վերաբերում է մահացած նորածնին եւ այդ փաստով բարձրացած աղմուկին, ապա հիվանդանոցի տնօրենն ասում է.
Ես էլ եմ գողում, որ նա, եթե Ավետ Կեսարյան հատումսես բաչեր լինի, ինքը չգիտես ինչի է փախել, փախելա սա համարում, ինչի համար է փախնում, կարա պարզ կանգնի, ասի, ակցիոնադրում եմ արել, ճիշտ եմ արել, վնասվելա իհարկե, կարա եւ վնասվես։ Մի բա պատասխաներ, չէ՞։
Արդեն 1 շաբաթ առանց պատասխանի մնացած հարցերին այսօր ազատության է զրույցում արձագանքեց բժիշկ Գևորքյանը։
Իմ հետ ընդհանրապես կապ չունի, ես կենթանի հանգտվել եմ մանկաբույժներին, դրանից հետո ուղարկվել է Երևան, թե ինչի՞ մահացել, ոնց է մահացել, դիտ ասեն մուրացանի բժիշկներ։
Պարոն Գևորքյան, բայց ինչու դուք կապի դուրս չեք եկել բացատրություն տալու։
Չեմ ուզում, դուրս չեմ գալի, ինչ եղե։
Չոր դա կասկածի տեղիք է հարց։
Բայց ինչի՞ կասկած, ես փախել եմ, ինչ եմ ելել։ Ինչի՞ կապի դուրս եկալով մեղավորություն ալնում։
Եթե դեպքերը համընկնում են, չեք կարծում, որ կասկածի տեղիք է հարց։
Բացարձակ։
Լրագրողներն ավելորդ աղմուկ բարձրացրեցին, պնդում է Գևորքյանը, հղիին ծննդալու ծելու տարբերակը որոշում է գինեկոլոգը, իսկ ինքը ճիշտ է գտել ակցանադրումը։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ տնորենը իր հետ աշխատելու ցանկություն չունի, ապա բժիշկն ասում է, հիմք չունեն ազատելու, եթե նման հրաման լինի, կդիմի դատարան։
Բայց ցանկությամբ չի, ես իր ոչ իր աստուն եմ գնում, ոչ իր հորտուն եմ գնում, որ ցանկանա կամ չցանկանա։ Ես այնտեղ որ աշխատում եմ, ինքը Վարամյանը գրելում իր համար նստած է։ Ինքը ամիսներով որ չի գալի գործի, տարեկան 6 ամիս տեղա, 6 ամիս Ամերիկայա։ Վետվում չա։
Գևորքյանի որդին հորը հորդորում է, բավական է, արդեն հանգստացիր, նա էլի պատասխան թե։ Նշան Գևորքյանի ադրենալինը բարձրանում է, երբ հերթը հաստում է նրա քրեական անցյալի մասին հարցերին։ Ըստ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգի տվյալների, Գևորքյանն իր բժշկական պրակտիկայի ընթացքում 4 տարբեր գործերով կանգնել է դատարանի առջև և մեղավոր ճանաչվել։ Իր պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով 7 ամսվա մեջ դարձել է 3 անձի մահվան մեղավորը, մեկ այլ գործով էլ կաշառք պահանջել և չստանալով հրաժարվել ծննդկանին օգնություն ցուցաբերել։ Ի պատասխան այս ամենին բժիշկն ասում է մարզի նախկին դատախազ Հակոբ Ղարախանյանն իր գլխին քրեական գործ է սարքել։
Սարքած գործերը ինչքան ասես կա։
Այսինքն դուք ընդդուվ եք, որ կաշառք չեք պահանջել։
Բացարձակ առանց ապացույցի դադել է դինձի։ Այդ գործերը հիմա եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում դիտեսին։ Ես բողոքը գրել եմ, հերթեմ սպասում։
Որ գործով, կաշառքի գործով թե այն։
Ինչ կաշառք, այ ցավը տարեմ, այ աղջի ջան, ինչ կաշառք։
Գևորքյանը նշում է, որ նախորդ անգամ իրեն աշխատանքից ազատելու եւ 1.5 տարի պարապուրդում լինելու համար դատարանը պարտավորեցրել է հիվանդանոցին վճարել 9 միլիոն դրամ։ Հիվանդանոցի տնօրենն էլ արձագանքում է, հակընդդեմ հայցով պատրաստվում են դիմել դատարան։
Մեն գումարը, որ ինքը տարել է մեր մոտից որպես աշխատավար, որպեսզի դա մենք հետ բերենք, չեմ թվի դա պես մնա։
Հիշեցնենք, որ դեռ հունվարի 31-ին գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրել էին, որ մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից մեկի հիման վրա հանձնարարվել է նյութեր նախապատրաստել։ Գործով զբաղվող քնչական կոմիտեից էլ այսօր հայտնեցին, քննություն է տարվում հրապարակման մեջ մատնանշված հանգամանքները ստուգելու և փաստական տվյալների հիման վրա որոշում կայացնելու համար, որի մասին կիրազեկվի մոտ օրերս։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը նաև տեղեկացրեց, որ դատաբժշկական փորձաքննությունից նորածնի հարազատները հրաժարվել են, ները բողոք չեն ներկայացրել, դեմ են նաև Արտաշիրի մանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Նախընտրական այս փուլում քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող վայրի վերումներն իրականում լավագույնս տալիս են թե ընդդիմադիր, թե իշխանական դաշտի անցած 5 տարիների գործունեության գնահատականը։ Մասնավորապես իշխանական համակարգում մինչև վերջերս բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցրած, ապա դեպի ընդդիմադիր դաշտ կտրուկ շրջադարձ կատարած գործիչների հայտարություններ նախտորոշում են ոչ միայն հենց իրենց, այլև իշխող համակարգում տարիների վեր արմատացած գաղջությունը իր ապագա հապարական, ապակաղաքական և անբարոյական ողջ համապատկերով։ Ի վերջո այսօր այլևս ական հայտ է, որ թիվ մեկ դերակատար հանրապետական կուսակցությունը պարակտված է, որքան էլ որ առայժմ այդ պարակտման խորությունը փորձ է արվում քողարկել, նույնը ընդդիմադիր դաշտի դեպքում է, գնահատում է ժողովուրդ թերթը։ Խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններին նախորդող խմորումների շուրջը խորհրդացում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Մեզ սպասում են նորանկախ Հայաստանի պատմության ամենահակահիգենիկ ընտրությունները, գրում է 4-րդն ու շարունակում. Այն ինչ տեղի ունենում այս օրերին, մեղմասած տգեղ է, շատ մեղմասած։ Սկզբունքայնությունից ու նմանատիպ այլ բարձր արժեքներից խոսող կուսակցություններն ամեն ինչ մոռացած աջ ու ձախ բանակցում են, որպեսզի հասկանան, թե ում հետ կարելի է կծվել, կծմծվել ու խորհրդարան խցկվել։ Իսկ փողատերերն ընդհանրապես երանության մեջ են, նրանք իրենց այնպես են պահում, ասես կուսակցությունները Երևանյան լճի երկայնքով շարք կանգնած մարմնավաճառներ են, իրենք էլ իրենց թանկարժեք ավտոմեքենաներով դանդաղ անցնում են ու զննում, թե որի մեջ կարելի է հարմար գներով ներդրումներ կատարել ու հայտնվել խորհրդարանում։ Ու բնականաբար այս դեպքում նույնպես խոսք չկա գաղափարախոսության, սկզբունքայնության ու նմանատիպ այլ տուֆտա արժեքների մասին, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է. Այս օրերին քաղաքացիների խոսակցությունների հիմնական թեմաներից մեկն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին բաժանվելիք ընտրական շարքի չափն է, որի մասին արդեն լեգենդներ են պատտվում։ Խոսում են մեկ ձայնի համար 10,000-ից մինչև 40-50,000 դրամ ընտրական շարքի հնարավորության մասին, թե որքան կկազմի ընտրական շարքի միջինացված ցուցանիշը, բնականաբար որևէ մեկը չգիտի, դա մեծ հաշվով անգամ կարևորել չէ։ Կարևորն այն է, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում ընտրություններում որոշիչ հիմնական գործոնն այս անգամ աշխատելու է կատարելապես, որովհետև ընտրություններն անցկացվելու են շատ փողի սկզբունքով։ Պատահական չէ, որ ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվողների թվում լինելու են բազմաթիվ այնպիսի թեկնածուներ, որոնք նախկինում անգամ պատգամավոր դառնալու մասին չէին երազի, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակօրաթերթը զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ և ելք դաշինքի անդամ Արամ Սարգսյանի հետ։ Ելքն իր քարոզարշավը սկսեց Լոս Անջելեսից, հանդիպելով այնտեղի հայ համայնքի ներկայացիչների հետ, ամփոփելով Լոս Անջելեսյան հանդիպումները, որոնք են ձեր տպավորությունները։ Այս հարցին Արամ Սարգսյանը պատասխանում է. Ես մշտապես այն կարծիքին եմ եղել, որ Սփյուռքի հետ պետք է աշխատի ոչ միայն Սփյուռքի նախարարությունը, այլ նաև քաղաքական դաշտը։ Շատ ստվար հայկական գաղութք ԱՄՆ-ում։ Իմ հանդիպումն այնտեղ միտինգի վերածվեց։ Պիտի ասեմ, որ լավ տեղեկացված են, ամեն մեկն իր պատկերացումներն ունի, ինչպիսի Հայաստան է տեսնում։ Եվ այն, ինչ մենք ասում էինք, որոշակի հույս էր տալիս, ինչը շատ կարևոր է օտարության մեջ ապրող մարդկանց համար, լուրջ կազմակերպված հանդիպումներ ենք ունեցել։ Այնտեղ համոզվեցին, որ մենք դրամա հավաքի չենք գնացել։ Քարոզարշավ պետք է անել Սփյուռքում, այնտեղի հայն էլ մեր հայրենակիցն է, նա էլ է ուզում տեսնել, թե մեր երկրի քաղաքական գործիչներն ինչպես են մտածում, ժամանակի հետ զրույցում ասում է Արամ Սարգսյանը։ Արավոտը գրում է. Շենքերի տանիքներից այսօրերին կախված հսկայական սառցաբեկորները, որոնք կարելի ասել քաղաքացիների կյանքին մեծ վտանգ են սպառնում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին կարծես թե չեն անհանգստացնում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոնք քաղաքացիների քաղաքում ապրելու հարմարավետության, սանմակերպման, կազմակերպման և հազար ու մի բաների պատասխանատուն են, իրար են խառնվում, երբ իշխանական որևէ միջոցառում է սպասվում։ Բոլորովին վերջերս ականատես եղանք, թե ինչպես էին վերամբարձ ավտոմեքենաներով կառավարական շենքերի վրայից հատ-հատ պոկում անգամ աննշան սառցաբեկորները, որովհետև այդ օրը հարևանությամբ գտնվող ՀՀԿ գրասենյակում խորհրդի նիստեր լինելու, նկատում է Առավոտ թերթը։
Եվ մշակույթ, Կայանե Դանելյանը մոտ 1 ժամ առաջ բեմ բարձրացած նոր ներկայացման մասին։
Այս երեկո Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Հրաչ Բեգլարյանի համանուն պիեսի հիման վրա բեմադրված Արծվաբույն ներկայացման պրեմիերան։ Արցախյան գոյամարտի մասին պատմող այս բեմադրության հեղինակն է երիտասարդ ռեժիսոր Դավիթ Հարությունյանը, գլխավոր դերում է Ջուլիետա Ստեփանյանը, մինչ ներկայացման պրեմիերանը այսօր Ժավիրաց ասուլիսին։ Թատերախմբի անդամներն ու թատրոնի գերազտական ղեկավար Արմեն Էլբակյանը նշեցին, որ այս գործը չափազանց հրատապ է նաև մեր օրերի համար, հատկապես ապրիլյան քարորյա պատերազմի հետո։
Այս ներկայացումը ծրագրային նշանակություն ունի ակադեմիական թատրոնի համար, ոչ միայն այն պատճառով, որ նվիրված է Արցախյան հերոսամարտին, այլ նաև որ ժամանակակից հեղինակ է բարձրացել բեմ։
Բեմադրության հեղինակ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով էլ
հանդիսատեսի դատին կհանձնենք երկար սպասված արծվաբույնը։ Թատրոնը վերազինվեց եւ ապրիլյան պատերազմից հետո որոշակի դադարներ եղան կապված այդ իրադարձությունների հետ, որովհետեւ նախատեսում էինք 2016-ին առաջնախաղը Ստեփանակերտում խաղալ, նվիրել մայիսյան հաղթանակների տոնին, բայց ինչևէ հիմա ապրում ենք այնպիսի ժամանակներ, որ անպայման թատրոնի մարդիկ, ռեժիսորները, դերասանները, նկարիչները բոլորը պետք է իրենց մատը պահեն ժամանակի զարկերակի վրա եւ վաղուց մենք պետք է անդրադառնանք այս թեմային եւ հաճախակի
թե բեմադրության հեղինակի, թե թատերախմբի մյուս անդամների եւ հատկապես գլխավոր դերակատարուհու Ջուլիետա Ստեփանյանի հավաստիացմամբ ներկայացման մեջ ներգրաված յուրաքանչյուր ոք շատ մեծ պատասխանատվությամբ է աշխատել, քանի որ խոսքը յուրաքանչյուր հայի համար չափազանց նվիրական խնդրի արցախյան հերոսամարտի մասին է։
Գործը իսկապես ծավալուն է, պատասխանատու գործ ունենք կենթանի մարդկանց, նրանց հետ, ովքեր որ այդ ճանապարհը անցել են, ովքեր որ կորցրել են հարազատներ այդ տարիներին, եւ ցավոք սրտի այսօր շարունակվում է սահմանում լարված իրավիճակ։
Վարդը ոչ թե մենակ խաղալու համար, այլ հոգու ցավի մասին է խոսքը։ Շատ ծանր է ստանում, շատ ծանր է ստանում, հոգի ցավ, հասկանում եք։ Եվ ամբողջ անձնակազմը երիտասարդներ են, եւ այդ երիտասարդները բոլորը ապրեցին այդ կյանքը։ Եվ պատկերացրեք, որ ներկայացումը, թե փորձը, որ անում ենք, մենք մոռանում ենք, որ դա բեմա, բեմում ենք, թատրոնում ենք, այդպես բոլորը ամեկը իր վրա վերցրած, իր կյանքի ճիղի վրա վերցրած խաղում է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։